Vláda Andreje Babiše by podle části opozice měla požádat ve sněmovně o důvěru. Poměry se totiž změnily, KSČM se rozhodla, že už nebude kabinet formálně podporovat a předseda komunistů Vojtěch Filip řekl, že kdyby se nyní hlasovalo ve sněmovně o nedůvěře vládě, byli by jeho spolustraníci pro. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v reakci na to řekl, že vláda nemá důvod o důvěru žádat, chce dovládnout do voleb. Jaká bude taktika pravicových stran v měsících, které do voleb zbývají? A jak chce pravicová trojkoalice Spolu posílit své stagnující preference? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
O co mělo jít v té vaší výzvě k premiérovi, aby požádal o důvěru ve sněmovně? Skutečně jste čekali, že by to udělal?
Každý demokratický premiér v jakékoliv zemi, kde by bylo jasné, že ztratil důvěru, že ztratil většinu ve sněmovně, by tak učinil. To jsou zvyklosti, které bychom neměli ani my opouštět a neměli bychom rezignovat na to, že takovýmhle způsobem je i dlouhodobě u nás ústavní právo vykládáno a používáno. Takže pokud tak neučinil sám, tak jsme ho vyzvali. Vyzvali jsme s tím, ať to učiní do týdne, a pokud tak neudělá, tak jsme rovnou také avizovali, že našich 40 podpisů k tomu, abychom ten krok udělali, dáme, jasně, potřebujeme dalších ještě alespoň 10, a tudíž budeme s ostatními stranami jednat o tom, aby se k nám přidali a důvěru vládě jsme sami mohli vyjádřit nebo spíše nevyjádřit.
To ale mluvíte jenom o svolání schůze. Pro vyslovení nedůvěry vládě byste potřebovali 101 poslanců, takže to víte, že neseženete.
To samozřejmě, no počkejte, jak můžete být si jist, že to neseženeme. My tady v tuto chvíli máme jasné možnosti, jak postupovat dány našimi pravidly ústavou. Takže my činíme to, co v těchto zákonech stojí, a jednoznačně jdeme krok po kroku k tomu, aby takovéto hlasování proběhlo. A pokud se tady to probíhá tak, že každý poslanec vstane a řekne, jestli je pro ten návrh nebo proti návrhu, tak vlastně každý ten poslanec musí vyjádřit svou vůli. A je jenom legitimní, pokud bude podporovat tuto vládu, pokud jí vyjádří svoji důvěru. To je možné. Je možné, že to teď bude jiná strana, než to bývala do vyslovení nebo odstoupení od toho tolerančního patentu komunisty. Ale to je právě potřeba, aby bylo jasné, průkazné, aby lidé věděli, o jakou většinu se ve sněmovně se vláda Andreje Babiše opírá.
Já to samozřejmě nevím s jistotou, ale vycházím jaksi z kontextu a předpokládaných propočtů. Realisticky očekáváte, že by skutečně mohla být v této sněmovně vyslovena nedůvěra vládě Andreje Babiše?
Ano, očekávám, a myslím si, že je to na místě. Ve chvíli, kdy tato vláda nefunguje dobře, kdy tady má na svém kontě nejvyšší počet obětí na koronavirus na světě v přepočtu na obyvatele, kdy je tady několik měsíců chaos, krachují podniky, lidé přicházejí o práci, o úspory, o své živobytí. Děti nechodí nejdéle v Evropě do škol, teď se po dlouhé době zase alespoň část z nich vrátila. Tak já myslím, že je čas vládě ukázat, jestli v tady těchto krocích ještě někdo podporuje. A je to legitimní, a já myslím, že i ti kolegové, kteří dneska říkají, že to není dobrý nápad, tak budou muset zase ukázat, jak tedy by to řešili jinak. Ono těch možností zas tak moc není, je to celkem přehledné. Pokud tato vláda tu důvěru získá znovu, tak bude samozřejmě fungovat a vládnout dál. Je to také legitimní. Ale pokud ji nezíská, pokud tady nebude tady většina pro její podporu, a já spíše předpokládám tento scénář, neumím si moc představit to, že najednou by se vláda opírala třeba o opoziční strany, jako je SPD, Piráti, STAN, určitě ne tady o nás, jako koalici Spolu, tak v takovém momentě, pokud ji nemá, tak jsou z naší ústavy patrné jasné další kroky, dvě varianty. Buď to můžeme směřovat k rozpuštění sněmovny a předčasným volbám, k čemuž potřebujeme tedy ještě dotáhnout schválení volebního zákona, to jsme si vědomi, ale i to by se stihlo a i to je realistické a za nás preferovaný scénář, ať lidé znovu rozdají karty, ať lidé znovu tedy umožní fungování, a mělo by to celou řadu dalších.
Vaším cílem tedy teď je, nebo plánem A, abych tak řekl, vyvolat předčasné volby.
Ano, toto by byl ideální scénář. Samozřejmě k tomu je potřeba dokonce 120 hlasů. Ale ve chvíli, kdy není důvěra ve vládě, kdy ti poslanci, kteří tady dnes tvoří vládní většinu, nebo vytvořili doposud vládní většinu, teda už bude menšina, tak by neměli podporu, tak i třeba oni změní svůj názor k předčasným volbám. Já nikomu do hlavy nevidím a myslím si, že tam může být celá řada lidí, kteří si řeknou, ano, není legitimní, abychom dále působit jako poslanci, měli bychom se rozpustit a měli by rozhodnout voliči, občané České republiky, jakou vládu si přejí.
Nebyla by důležitá ovšem i role prezidenta Zemana v té situaci, kdyby padla vláda, lidově řečeno?
Jednoznačně ano. Jednoznačně to je ta druhá cesta, druhý scénář. Oni by se určitě do určité míry časově i mohli překrývat, protože svolat schůzi na rozpuštění sněmovny bychom mohli tak nebo tak. A prezident by samozřejmě měl příležitost buď to pověřit sestavením vlády někoho jiného, on by měl přijmout demisi, ale vzhledem k tomu, jak známe pana prezidenta Zemana za poslední roky, s ním tu zkušenosti tady máme, tak on si i ústavu vykládá velmi krátce. Ústava nemá v mnohých ohledech lhůty pro něj, takže otázku, a on se sám nechal slyšet, že by nechal vládnout Andreje Babiše jeho vládu dál. Evidentně mu tato vláda velmi vyhovuje. Já mám pocit, že už je to spíše právě Zemanova vláda, nikoli Babišova. Ale to je prostě také jedna z těch variant, která by se tady mohla stát.
No a pokud to tak je, pokud sama jste to teď popsala, tak jaký má důvod, stále opakuji, ten pokus o vyslovení nedůvěry vládě, pokud toto se jeví jako nejpravděpodobnější scénář?
Já neumím říct míru pravděpodobnosti a závidím každému, který dnes ví, jak kdo se zachová, jak přesně to proběhne, protože pan prezident je proslulý svým názorem, že jenom blbec nemění názor, a to jej cituji s prominutím za to neúplně slušné slovo. Takže toto je věc, která je pořád přece v jisté míře neznalosti nás všech, jak to dopadne přesně, ale neumím si představit, že by sněmovna tento krok neudělala. A já si dovolím citovat politologa pana Tomáše Lebedu z Univerzity Palackého v Olomouci, který jasně řekl, že by v tomto případě, kdyby sněmovna nevyvolala hlasování o nedůvěře, tak vlastně udělala nebezpečný precedens do budoucna a rezignovala by na svoji základní funkci. A pak se můžeme také ptát, jestli tady ještě máme vůbec být jako sněmovna. Jestli tady má být parlament, jestli třeba někomu nezačnou překážet tyto instituce, jestli někomu nezačnou překážet, nebo tyto orgány, jestli někomu nezačnou překážet svobodné volby a tak dále. My tuto úlohu prostě splnit musíme.
Nebojíte se, že ta vaše výzva týkající se tedy důvěry lomenu nedůvěry ve vládu bude přijata jako zbytečné politikaření v době, kdy je potřeba věnovat se boji proti epidemii?
Víte, já myslím, že tady to zaklínadlo, které používá třeba pan Babiš, ještě navíc úsměvně hovoří o tom, že ta vláda je stabilní, když se tady střídají ministři
jaké zaklínadlo myslíte?
Zaklínadlo tím, že právě musíme řešit epidemii, tak vidíme, že vláda,
která... nemusíme?
No ale samozřejmě, ale podívejme se, jak vláda v tom obstává. Jak uspěla? Teď jsme nejhorší na světě v počtu obětí. Tady přišlo téměř už 30 tisíc lidí o život. 30 tisíc rodin ztratilo svého tátu, mámu, babičku, dědu, další takovéto příbuzné.
Je to vina vlády podle vás?
Do velké míry určitě, protože epidemie je všude na světě. Ano, je to pandemie, takže je opravdu všude na světě, ale každá ta země se s tím vypořádává lépe či méně lépe, nebo takhle tristně jako naše země, a to do obrovské míry závisí samozřejmě na řízení té epidemie z pohledu politiků. A pokud tady pan premiér zasahoval do různých odborných doporučení a podobně, a vytváří se tady chaos, nepomáhá se dostatečně těm, kteří jsou postiženi ekonomicky těmi dopady, tak to jde na vrub vlády, to nejde na vrub nikomu jinému a musí se to z toho zodpovídat. Mimochodem, 23.3.2020 i sám premiér Babiš v televizních projevech, které se dají dohledat zpětně, řekl, že přijímá veškerou odpovědnost. Je na čase, aby tuto odpovědnost byl také schopen vyvodit.
Hostem interview je dnes předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pokud platí, že vaším hlavním cílem je vyvolat předčasné volby, není to tak trochu proti zájmům vaší trojkoalice Spolu, která podle průzkumu nevypadá na vítěze?
my nejdeme podle zájmu, co je v zájmu našem, ale co je v zájmu této země a jejich občanů. Já vím, že to může mnohým připadat jako nějaké kliše, zaklínadlo, ale opravdu já nevěřím ničemu jinému než volbám jako tomu nejlepšímu průzkumu veřejného mínění a děláme kroky takové, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou správné, ne že jsou pro nás výhodné. A tento krok je zkrátka správný. Já myslím, že se to dá připodobnit k takovému okřídlenému příměru, že žába, která je hozena do horké vody, tak z ní vyskočí a ta, která je pomalu z té studené do teple až horké vařena, tak si toho nevšimne a vlastně se uvaří. A to známe určitě všichni tady ten příměr. A mně přijde, že jsme trošku v České republice bohužel v roli té žáby, té, která se už začíná vařit a nevšimla si toho.
Ono se to často traduje, ale já si s dovolením vrátím k těm preferencím. Březnový model agentury Kantar vám připsal 19%, ano, mělo 23,5%, Piráti se starosty 30%. Neděláte celou tuto akci a pokus o vyslovení nedůvěry vládě prostě proto, abyste nějakým způsobem posílili své preference?
Neděláme to právě proto, že nechceme být tou žábou, která se nechá uvařit a která se nechá uvařit v tom, že bude rezignovat na to.
Žába je koalice Spolu nebo žába je společnost?
Společnost. To je vlastně jsme my, občané této země, já jsem stejně jak politik, tak to je občan, to se nedá odpárat. A já prostě chci žít v zemi, kde platí ústava, kde platí zákony, řídí se jimi i politici. Zejména politici. My jsme si tady trochu zvykli na to, a je to vlivem zejména pana prezidenta Zemana, že se právě s těmihle věcmi hlava neláme, že prostě se překračují pravidla. Pan premiér lže, kudy chodí, on je schopen změnit názor ze dne na den. Už je to kauza, stíhá kauzu. Teď tady je neuvěřitelné množství kauz. Vy se v poslední době třeba diář pana Faltýnka, kmotrovské praktiky, které zavádí v politice a tak dále. To jsou všechno věci, které si nesmíme zvykat, že se tady mají dít. My musíme tomu nastavit jasné zrcadlo, že to není normální. To je o té žábě, to je ten příměr, který mám na mysli.
Když říkáte, že premiér lže, to jsou velice silná slova, máte nějaký konkrétní příklad?
Dá se to strašně snadno zdokladovat, kdy mnohdy tvrdil něco jiného, než nakonec se ukázalo být jako pravdivé. Ale mě třeba
a ten konkrétní příklad?
Teď řeknu například to, že sliboval 100 000 očkovaných od 1. dubna, nebo pak od konce Velikonoc, nebo prostě, že v dubnu to bude. Máme tady polovinu dubna za sebou, 16. dnes a nebylo to ještě ani jeden jediný den. Teď zase slibuje, že tady bude očkování probíhat rychleji, aspoň v těch dalších týdnech. Jak tomu máme věřit, když ta slova nikdy nedojde, když jsou to vlastně nenaplněné sliby, tudíž je pravdy. Já myslím, že těch příkladů by se tady dalo vršit spousta a i těch příkladů toho selhání vlády je teď v poslední době takové ohromné množství, třeba i nejenom z hlediska právě epidemie, ale z hlediska našich bezpečnostních zájmů. To, co se teď děje s panem Hamáčkem a jeho cestou do Moskvy, která není ani vládou potvrzená, je to jeho solo akce, kdy nevíme, co všechno tam jede řešit, kromě deklarované vakcíny Sputnik, tak to jsou velmi závažné věci. Navíc v kontextu ukrajinsko-ruského konfliktu a velmi velké eskalace, napětí na hranicích těchto dvou zemí a podobné věci. To je prostě něco, co ohrožuje naše bezpečnostní zájmy a toto dělá, prosím pěkně, bez mandátu a premiér tomu jen tak přihlíží, když to slabý premiér.
Vy jste zmínila průběh vakcinace jako příklad nesplněného slibu premiéra Babiše. Vy si myslíte, že byste jako koalice Spolu uměli sehnat více vakcín? Víte, to je přece celoevropský problém.
Když bylo možné objednávat vakcíny už v minulém roce, teď už ani nevím, který z těch ministrů zdravotnictví zrovna byl v té pozici, tak neobjednala vláda dostatečné množství nebo takové, které měla příležitost.
Ano, já tomu rozumím, my jsme o tom i mluvili několikrát na těchto vlnách, ale tady jde o to, že ani ty země, které tedy jaksi objednali ty vakcíny v maximálním počtu, mluví se třeba o některých skandinávských zemích, taky nedostali tolik, kolik objednali. Takže celoevropský problém je nedostatek vakcín.
Na celoevropský problém to není, nebo respektive není to takhle možné vnímat. Je to možné vnímat tak, že pokud jste objednal méně, tak máte procentuálně méně i teď, protože se plní z nějakého celkového čísla, z nějaké celkové sumy objednávek, kterou jste si dal. A tu prostě je jedna z vlád evropských, které to podcenily, byla i česká vláda. Takže nese za to zodpovědnost, stejný případ je i v některých dalších zemích, ale mě zajímají čeští občané, mě zajímá Česká republika a možnost se dostat z téhleté krize je jedině skrze očkování. A to vláda moc dobře ví a dělala prostě chybu za chybou v těchto záležitostech. Pan premiér, když byla k tomu mimořádný evropský summit, tak selhal jako vyjednavač, úplně saděl na špatnou kartu a pak nám některé země sice teda dávali další ze svého vakcíny, ale primární bylo jeho selhání jako vyjednavače. Vždyť já nevím, co ještě by bylo dalšího potřeba, aby pan premiér ukázal za neschopnost, abychom si toho všimli. Já si toho všímám a myslím, že i naprostá většina občanů a že prostě víme, že takhle to dál fungovat nemůže.
Vy ale hodně mluvíte o panu premiérovi, málo mluvíte o sobě a já se stále ptám na vás, na vaši trojkoalici spolu, jestli vy byste uměli tedy teď vyčarovat někde miliony dávek vakcíny, aby se zrychlilo očkování.
Ne, my nikdo nejsme kouzelníci, ale my bychom prostě, pokud bychom měli tu možnost a odpovědnost, byli v těch funkcích, ve kterých tedy my nejsme, takže tu odpovědnost bohužel teda nemůžeme nést, my bychom byli rádi, kdyby to tak bylo, tak nemůžeme už vrátit ty kroky. Prostě v tom momentě, kdy ta příležitost byla, tak vláda selhala, neučinila ty kroky, neučinila ty objednávky a teď už sklízíme v uvozovkách ovoce tady toho špatného rozhodnutí, které ještě navíc je vysvětlováno snahou uspořit. No tak tohle je prostě fatální selhání, které se teď už dohání samozřejmě velmi těžce, ale pořád ještě byly ty příležitosti, například právě na jednání Evropské rady, kde pan premiér selhal. Pokud bychom byli my v té roli, tam prostě to opozice řešit nemůže, jak se snaží na to poukázat pan premiér, pinknout to jakoby na nás, na naši stranu hřiště, to nelze, tak jsou ta pravidla. On je jednou premiér, když mu to nejde, tak z toho má na tu funkci rezignovat, nikdo mu v tom nebrání. Takže tady v tomhle směru my teď už opravdu nemůžeme dělat něco nad v rámec té vlády. Ano, dají se dělat takováto bilaterální jednání s jednotlivými státy, které nám teď pomohly a patří jim za to náš obrovský dík, ať už to bylo dříve Izrael, ne, to Německo, ale a celá řada další, nechtěla bych někoho opomenout, ale toto jsou prostě kroky, které se daly, ze kterým se dalo zabránit. Takže to je potřeba mít na paměti. My jako opozice, koalice Spolu na celou řadu těch věcí upozorňovali. Očkovací strategie
jsme taky prostě neměli
v červenci. Třeba.
Teď byste ale taky neměli žádný recept.
A to už by nedokázal ani čáry fuk. To je jako, jo, to prostě, to mi je příčina následek. To prostě nelze od sebe oddělit.
Hostem interview je dnes předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. S dovolením se ještě jednou vrátím k preferencím trojkoalice Spolu, která tedy, jak se to tak rýsuje, podle několika agentur by asi skončila na třetím místě, kdyby se volilo teď. Nedochází k nějakému pnutí mezi stranami vaší trojkoalice kvůli tomu, že se stále nerovnáte ani hnutí ANO?
Ne, nedochází. My jsme teď v neděli podepsali koaliční smlouvu a měli jsme teď za sebou několik týdnů práce i na programu, který zveřejníme finálně v neděli tento týden, takže tam všichni občané najdou i naše recepty na to, jak tuto zemi vyvést z krizí, kterými prochází, jak je postavit na nohy a dát dohromady. Zatím si stojíme, máme hotové kandidátky, jsme v tomto směru dohodnuti na všem potřebném a pracujeme na tom, aby právě ty preference, což je věc, které se moc neupínám, ale preferuji spíše to upínat se k těm občanům, pro které to děláme, tak aby byli lidé s tím programem obeznámeni, aby věděli, co pro ně chceme a jaká cesta podle nás té krize vede.
Jste si tedy jistá, že ODS neopustí projekt Spolu?
Jsem si jistá. Neumím si to představit. My spolupráci s Petrem Fialou, s Zbyňkem Stanjurou a dalšími politiky ODS máme velmi férovou, otevřenou, na co dáme ruku, to platí. Za celou tu dobu, co spolu o těch věcech jednáme, než jsme podepsali memorandum, než jsme podepsali právě tu koaliční smlouvu za ty měsíce, tak spolupráce byla naprosto korektní, férová. A opravdu až bych řekla trochu překvapivě, možná pro mnohé velmi příjemná. Takže jako my opravdu se umíme dohodnout, umíme dělat kompromisy to k politice patří a je potřeba teď tady toto jenom ukázat na venek, poukázat na to, co pro lidi nabízím, co jim nabízíme, a je na nich, jestli se rozhodnou nás podpořit. Já pevně věřím tomu, že ten, kdo chce volit pravicovou politiku, středopravou, konzervativně liberální stranu nebo strany, tak dá přednost naší koalici, protože nekupuje zajíce.
Jak obtížné jsou ty kompromisy, o kterých mluvíte v otázce Evropské unie, protože TOP 09 vždy byla proevropštější strana než ODS?
Já myslím, že je to jako kdybychom spolu sestavovali vládu, také už bychom vytvářeli programové prohlášení. My jsme si vlastně tady tuto část odbyli už právě před volbami.
Tak já dovolím se tam trošku konkrétněji. Sdílíte vy osobně třeba názor europoslance za ODS Jana Zahradila, že Evropská unie nemá co mluvit do situace v Maďarsku a ptát se potom, jak tam je dodržována vláda práva a demokratické principy?
Ne, nezdílím. Určitě nezdílím s panem Zahradilem těch názorů, nezdílím vícero, ale to je jediný také z ODS, s nímž je tolik názorů nezdílím. A pak je tam desítky a stovky dalších politiků, s nimi ještě ten názor naopak sdílím, takže on je často třeba i v rámci ODS spíš ojedilým hlasem a tak to v těch větších demokratických stranách je. My nejsme ani jedna z našich stran taková strana, která by byla vůdcovského typu, kde prostě zavelí ten šéf a všichni ostatní sklapnou podpatky a jdou za ním bez toho, aby měl právo na vlastní názor. Já v téhle věci mám zcela jasno, já si také nepřeji, aby bychom se tady vlastně ocitli bez toho, aby jsme se museli stěhovat v Maďarsku, jestli rozumíte, jak to myslím, abychom vlastně ty podmínky tady měli stejné, protože ten vývoj, který tam se odehrává v posledních letech pod Viktorem Orbánem, považuji za mimořádně znepokojivý, a toto je přesně cesta, kterou se vydává bohužel i Česká republika pod vedením současné vlády Andreje Babiše, Miloše Zemana. To jsou přesně věci, které bychom měli vnímat velmi citlivě jako varování, kam až to může dospět. Třeba no s nezávislostí veřejnoprávních médií a podobné záležitosti, které
myslíte,
můžeme
být. Pro všechny lidi je to varování a pro všechny lidi je to tak neblahý scénář, protože stále vidíme, že v preferencích hnutí ANO si víceméně drží svoje pozice. Je tady evidentně tedy podstatná část obyvatel a voličů, které to nějak nestraší.
Víte, já myslím, že podstatná část voličů vnímá bohužel možná tu věc velmi povrchně, někdy ne do takové hloubky, a je potřeba právě
s nimi
hovořit.
Takže to jsou špatní voliči?
Ne, to vůbec nechci říct, ale prostě mají svých starostí dost, je pochopitelné. Každý má rodinu, práci, řeší spoustu svých starostí a nasledování toho veřejného dění mu třeba nezbývá tolik času. My, kteří se, jako třeba my dva, se o to zajímáme velmi detailně, protože
jak to víte?
Buď to vytváříme, no tak předpokládám to u moderátora. Pokud ne, tak je to na zamyšlenou. Tak pokud to tak vezmu, tak chápu, že některé tyto věci je potřeba s nimi o tom hovořit. My samozřejmě s našimi voliči, ale i s voliči obecně, nebo občany obecně, hlavně chceme vést ten dialog. Nemyslím si, že na nich na tom cokoliv špatného. Jenom je potřeba si uvědomit, jakým až scénářům to spěje, a vždycky zaprvé bezpečí země, nebo to, že bezpečnostní otázky jsou vyřešené v té zemi, jasně ukotvené, tak je předpokladem prosperity té dané země. To je spolu velmi úzce spojené. Ve válce žádná země neprosperuje. Takže je tady potřeba všechny ty hrozby vnímat zcela jasně a citlivě. Vazby Maďarska na Rusko jsou úplně evidentní a my přesně tady tímhletím směrem jsme některými hnáni, vedeni. Bohužel se jim to daří. Je to třeba právě i Zeman, pan prezident Zeman, a pan Babiš mu v tom teď je velmi zdatně sekunduje, a pan Hamáček těmi svými kroky v poslední době také. No a tomuhle my chceme ukázat jasné ne. A lidé samozřejmě sami rozhodnou. Já neříkám, že je neoprávněné volit jakoukoliv jinou stranu. Jsme demokrati, respektujeme demokratickou volbu a chceme, aby tady demokratické volby byly nadále.
Nemáte obavu, že kdyby se vyplnil ten váš plán a byly vypsány předčasné volby, že se tím výrazně zkrátí váš prostor pro kampaň?
Nemám obavy, já, jak říkám, nedělám politiku pro nějaký svůj osobní zájem, ale pro to, co je považuji za správné. A já prostě považuji za správné, aby voliči mohli znovu rozhodnout, komu dají svoji důvěru.
Já chápu, ale když jste teď popisovala, jak je důležité s voliči mluvit, jak je důležité jim třeba něco vysvětlovat, tak ten čas na tu diskusi a na to vysvětlování by se vám výrazně zkrátil.
Víte, my s nimi nehovoříme jenom před volbami a děláme to kontinuálně, systematicky celou dobu, protože se celou dobu zpovídáme z těch činů, které tady děláme, z toho, co prosazujeme. Není to taky, že bychom rezignovali na dialog po dobu volebního období a jenom před kampaní nebo před těmi volbami samotnými se na voliče vzpomněli. Takže já se toho vůbec neděsím. Kdo se bojí, nesmí do lesa, jak se říká, a už vůbec to není, strach není dobrý rádce v jakýchkoliv důležitých rozhodnutích, které my politici děláme dennodenně. Takže pro mě je tady důležitá směřování země, orientace České republiky. Já chci žít v zemi, která je prozápadní, proevropská, která tady tyto hodnoty ctí a realizuje, kde lidé mají prostor uplatnit svůj talent, svůj píly, dobře studovat, pracovat, žít. A já vím, že to zní banálně, ale vlastně nakonec si všichni přejeme hlavně být šťastní ve svém životě, mít spokojený, pokud možno zdravý život. A to předpokládá, prosím, právě to, že stát bude dobře fungovat,
prosím,
což se teď neděje.
Kratičkou větu, nebo spíš dvě slova na závěr, tři slova možná. Kdybyste po volbách byli v situaci, že byste byli přizváni ke koaličním jednáním, je někdo, s kým byste určitě nejednali o koalici?
Určitě bychom nikdy nešli do koalice s extremistickými stranami, populistickými stranami. Když je mám jmenovat konkrétně, tak s těmi, které dnes v parlamentu jsou, tak je to samozřejmě komunistická strana, SPD, Trikolora a také hnutí ANO.
Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová byla naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Já vám děkuji za pozvání, přeji všem hezký zbytek dne a víkend.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.